Katrin de Hick Doherty. Evangelij je povezala z vsakdanjim delom. Katrin se je rodila v Rusiji v bogati in globoko verni pravoslavni družini. Kot otrok se je v Egiptu, kjer so nekaj časa živeli zaradi očetove službe, srečala s katoliško vero. Ta jo je tako prevzela, da je pozneje prestopila v katoliško cerkev. Vse svoje življenje je združevala obe krščanski tradiciji, pravoslavno in katoliško. Že kot otrok je začutila globoko ljubezen do Kristusa. V samostanski kapeli v Egiptu je nekega dne prišla k križu z milom in vodo in poskušala izmiti kri z Kristusovih ran, da ne bi trpel. To preprosto otroško dejanje je preraslo v njeno življenjsko poslanstvo. Spoznala je, da Jezus v resnici še vedno trpi v udih svojega telesa v cerkvi. Vse življenje si je prizadevala, da bi snela Jezusa s križa, tako da je skrbela za uboge, trpeče in zavržene. Po ruski revoluciji, ki je bila po Katrininem mnenju posledica tega, da krščanska družba ni znala udejanjiti svoje vere, sta morala z možem pobegniti pred bolševiki. Najprej sta odšla na Finsko, potem v Anglijo in nazadnje v Kanado, kjer sta se borila z revščino. Katrin je opravljala raznovrstna dela, da je preživljala svojega otroka in bolehnega moža, ki jo je čustveno izkoriščal in varal. Njen zakon je razpadel. Ko je bil njen zakon cerkveno razveljavljen, je kljub temu, da je ostala sama z majhnim otrokom, vso svojo lastnino razdelila revnim. Obdržala je le toliko, da je lahko poskrbela za sina. Šla je živeti in delat med uboge v revnih predelih Toronta, kjer je zanje ustanovila hišo prijateljstva. Razumela je trpeče in uboge, saj je sama doživela, kaj pomeni biti begunec, doživela je bolečino razpadlega zakona in boje matere samohranilke. Kadar se mi zazdi, da je ta svet pretežko breme zame, je zapisala, se zatečem ob vznožje križa. Tudi če je ves svet zagrnjen v temo in so zavese vseh mojih templjev raztrgane, vem, da sem, čeprav ne vidim, ne slišim in ne razumem, ob nogah mojega križanega odrešenika varna. Za svoje socialno delo za uboge in zavržene je prejemala številna priznanja, nagrade in pohvale, pa tudi preganjanje, grožnje in sovraštvo. A njene besede, bila je tudi uspešna pisateljica, so tako kot njena dejanja ostajale jasne, neomajne in trdno zasidrane v Kristusovem evangeliju. Kadar delaš to, kar želi od tebe Bog, si resnično srečen, je zapisala. Morda se ti bo včasih zdelo, da ti njegova volja povzroča bolečino, vendar ti bo prinesla tudi veselje. Leta 1947 je z drugim možem, Edijem, v Ontariju ustanovila Marijino hišo, skupnost, v kateri je danes približno 200 samskih moških in žensk ter duhovnikov. Vsi so se zaobljubili v boštvu, čistosti in pokorščini, da bi tako služili Kristusu. Katrinina vizija te skupnosti je bila velikopotezna in je obsegala kmetovanje, tesarstvo, kuhanje in pranje, teologijo in filozofijo, znanost, upodabljajočo umetnost in dramo. Našemu apostolatu ni tuje nič, razen greha, je rekla. O evangeliju je vedno govorila s preprostimi besedami, ki so jih ljudje lahko razumeli, in takšno je bilo tudi življenje v njihovi skupnosti. Preprosto, skromno, po zgledu svete družine iz Nazareta. Katrin je vse ljudi spodbujala, naj tudi enolična vsakdanja dela opravljajo dobro, z veseljem in iz ljubezni do Boga. Potem se bo svet spet obrnil k Kristusu, je dejala. Kot odgovor na vedno večje dileme zahodnega sveta je Katrin ponudila duhovnost svoje ruske preteklosti. Upeljala je koncept puščave, ki je bil predtem na zahodu povsem neznan, zdaj pa ga cenijo po vsem svetu. Puščava je v duhovnem smislu prostor, kjer človek sreča Boga v samoti, molitvi in postu. Kako se naučiš biti ljubezniv? Se je spraševala v eni od svojih knjig. Apostol Janez je ponavadi slonel na Kristusovih prsih. Mislim, da bomo postali ljubeznivi do sebe in drugih, če bomo tudi mi naredili tako. Potem bomo slišali utripanje Božjega srca in bomo tudi drugim lahko pomagali, da ga bodo slišali. Za Katrin, ki je verjela, da se mora vsak krščanski aktivizem začeti z molitvijo, se je že začel postopek za beatifikacijo. Sveti Bog, po Mariji te prosimo za milost, da bi dobro opravljali naša vsakdanja enolična opravila.